Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, 15 октябрдагы кечки уктурууларыбыз түз эфирде. Абакка кесилген журналисттерди колдоо максатында чындык үчүн 6 жыл публикациялар марафону башталды.
Эч качан кылмыш эмес, журналистика бул коомдо болуп аткан мыйзамсыз иштерди, мамлекеттин акчасын урдоону ачып көрсөтө турган курал экенин көрсөткөнгө аракет кылабыз да.
Израиль Газадагы жана Ливандын чектеш тилкесиндеги чабуулдарын улантууда соңку суткада дагы ондогон киши каза болду.
Эч кандай эскертүү бербестен сокку урушту. Баарыбыз уктап жаткан элек.
Ал эми Алайдын Чоң Каракол айылындагы тургундар көмүр казуу үчүн келген компаниянын техникаларын чыгарып кетүүнү талап кылууда.
Проектисин көргөнүбүздө 500-600 метр суунун үстү менен кечип өтүп жол салынат экен. Ал мөңгөсө бир эле Чоң Каракол суусуз калбайт. Ош облусу боюнча суусуз калабыз.
Чеченби күнкү уктурууларыбызды күн ичинде болгон окуялар менен баштайбыз. Кабарлар менен Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын Хайбер Пахтунхва өлкөмүндө 4 тартип коргоочу коошту. Пакистандын Хайбер Пахтунхва өлкөмүндө согушкерлер полициянын баш кеңсесине кол салып, бир дегенде 4 полицияны жана 5 согушкер окуушту. Бул тууралуу Бану шаарынын атын атабаган полиция кызматкери Машал радиосуна билдирди. Анын айтымында куралчан адамдар полиция бөлүмүнө кирип барганда кармаштутанган. Коопсуздук күчтөрү айланадагы жолдорду бөгөп, тик учактар жардамга тартылды. Окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнө Талибан кыймылынын Пакистандагы канаты алды. Ушул тапта Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын саммити өтүп жаткан Пакистандын борбору Исламабад шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Коопсуздукка полиция менен армия чогуу көзөмөл кылып жатканы кабарланды.
Жогорку кеңештин депутаты Алишер Эрбаев интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору өлкөнүн конституциясына каршы келерин билдирди. Бул тууралуу депутат Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жыйынында айтты.
Биз мыйзамдуулук жагын карашыбыз керек. Биз ал конституцияны карашыбыз керек. Конституцияда жазылган адамдын укуктары. Бул жерде ар бир биздин жаран өзүнүн оюн ачык айкын айтканга көрсөткөнгө ал укуктуу. А сиз айтып аткан бул тарап жана жеке тараптар болуп атпайбы?
Ага жооп кылган юстиция министринин орун басары Орозбек Садыков конституцияда адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгиз деп жазылганын белгиледи. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайтта, сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айыппул салуу сунушун берген. Эксперттер айыппул салууну министрлик эмес, сот чечүүгө тийиш дегенин айтып сындап келишет. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы сот жообуна тартылган журналисттерди колдоо максатында чындык үчүн 6 жыл марафонун баштады. 15 октябрдан тарта бир жума редакциялар, онлайн платформалар жана социалдык тармактын колдонуучулары Темиров Лайф, Айтайт десе жана Алга медиа сыяктуу медиалардын негизги журналисттик иликтөөлөрүн эске салып, алардын иштери өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүүгө жана укуктук тартипти чыңдоого кандай салым кошконун көрсөтүшмөкчү. Бишкектеги Ленин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоордун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, долбоордун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кести. Алардын адвокаты кийинки инстанцияга арыз берерин билдирген. Актилек Капаровго жана Айке Бешикеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, сот залынан бошотулган. Калган журналисттерди аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган.
Президент Владимир Зеленский Түндүк Корея иш жүзүндө Русиянын тарабында Украинага каршы согушуп жатат деп билдирди. 14 октябрдын кечиндеги видео кайрылуусунда Украин президенти атайын кызматтардын жетекчилеринин докладтарында ушундай баа берилгенин белгиледи.
Провев ставку.
Мен өкмөттүн чалгын кызматтарынын жана армиянын жетекчилери менен бир нече маселени талкууладым. Арасында тышкы чалгын кызматынын жана аскердик чалгынчылардын Орусиянын күзгү кышкы пландарын, Түндүк Кореянын согушка аралашканын сөз кылдык. Орусиянын согушту созуктурууга салым кошкон өлкөлөр менен мамилесин дагы талкууладык деген Зеленский. Буга чейин мындай божомолун Түштүк Кореянын коргоо министри ортого салып, Түндүк Кореялык аскерлер арасында жоготуулар бар деген ыктымалдык жогору экенин билдирген. Вашингтон пост гезити расмий адамдарга шилтеме менен Пхеньян
өткөн баллистикалык ракеталарды башкарууга жардам берүү үчүн Орусияга жана Украинанын убактылуу оккупацияланган облустарына Түндүк Кореялык адистер жиберилгенин жазган. Бирок Түндүк Кореялык аскерлер Украина аймагындагы согуштук аракеттерге катышып жатат дегенин далилдери азырынча жок. Евробиримдик өткөн аптада андай маалыматты жоктугун билдирген Москва жана Пхеньян бул кабарларды комментарийлеген эмес. Орус аскерлеринин Украинанын Николаев шаарына чабуулунан бир аял каза тапты, 16 адам жаракат алды. Облус администрациясынын башчысы Виталий Ким Телеграм каналына жазгандай, жарадар болгон бир нече кишинин абалы оор деп бааланууда. Андан тышкары инфраструктуралык жай, ресторан комплекси, соода көлкөлөрү, турак жайлар жана автомашиналар зыян тартты. Николаев шаарынын мэри Александр Сенкевич жарылуулар сиреналар жаңырганга чейин болгонун билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары 7 чакты жарылуунун добушу болгонун жазышты. Ошондой эле түн ичинде Одесса, Венеция, Кривоград жана башка облустарга дагы чабуулдар катыш болду. Башкы прокуратура Жалал Абад облусунун Арстанбаб айылында быйылкы июлда болгон силге байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Базар коргон шаар куруу жана кармалган Арстанбаб айыл өкмөтүнүн жана кадастр мамлекеттик мекемесинин райондук филиалынын кызмат адамдарына кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Аларга мыйзамсыз аракети менен мамлекетке жана жеке аяктарга 24 миллион сомдон ашык зыян келтирген деген айып тагылууда. Кызмат адамдары 2006-жылдан 19-жылга чейинки аралыкта суу коргоо зонасына жайгашкан 15 жер тилкесин жеке менчикке мыйзамсыз берип жибергени аныкталган. Кийин Арстанбаб сай дарыясынын жээгинде бир катар соода жайлары курулган. Быйыл 23 июлда Арстанбабта имараттарды, соода объектилери жана турак жайларды сел каптап 23 унааны агызып кеткен. Бишкек шаарына 22 октябрда жылуулук бериле баштайт. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекстер казынасын пайдалануу комитетинин бүгүнкү жыйынында айтты.
ТЭЦ-те дагы бюджеттен бөлүндү акча, аны да бүт үчүнчүдө азыр эле мага мен келатсам ТЭЦ-тин директору эметти жаңылык, мына төртүнчү блокту уже кое бердик отоплениянын. 22-синен баштап буюрса жылуулук бере баштайлы деп атабыз. 300-350 мегаватка чейин көтөрөм деп атат.
Министр кабинети быйыл жылуулук электр борборун Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине өткөрүп берген эле.
Рахмат угарман, сиз 15 октябрда болгон урунтуу окуялардан Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы сот жообуна тартылган журналисттерди колдоо максатында чындык үчүн 6 жыл марафонун баштады. Мунун алдында курамына ондогон маалымат каражаттары кирген уюм журналисттердин жазага тартылышын көз карандысыз журналисттерге куугунтук деп баалаган. Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда жапырт камалган журналисттер боюнча өкүм чыгарып, эки журналистти абакка кесип, экөөнө пробациялык жаза берген. Теманы кабарчыбыз Каным Гүл Элкеева улантат.
Чындык үчүн 6 жыл аталышындагы марафон абакка кесилген журналисттерге колдоо жана бул маселеге коомчулуктун көңүлүн буруу максатында уюштурулган. Акциянын жүрүшүндө редакциялар, онлайн платформалар жана социалдык тармактын колдонуучулары бир жуманын ичинде Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун иликтөөлөрүн эске салып, алардын иштери өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүүгө жана укуктук тартипти чыңдоого кандай салым кошконун көрсөтүшөт, деди демилгечилердин бири журналист Перизат Сайтбурхан.
Темиров Лайф командасы, ошол эле Ак тилек партиянын алган медиасы баары чогуу 4 жылда бир 100 иликтөө жасаптыр да. Азыркы күндө айтып атпайбы, биздин негизги максатыбыз коррупция менен күрөшүү депчи. Ошого кандай жардам бергендигин көрсөтүү. Журналистика бул эч качан кылмыш эмес. Журналистика бул коомдо болуп аткан мыйзамсыз иштерди, мамлекеттин акчасын урдоону, жаман нерселерди ачып көрсөтө турган, мамлекет тескерисинче колдоно турган курал экенин көрсөткөнгө аракет кылабыз да ушул марафондун алкагында. Албетте, биз ошол эле учурда пробациялык көзөмөлдү дагы бул актоо чечим катары кабыл албайбыз.
Флешмобтун уюштуруучулары жалпыга маалымдоо каражаттарын жарандык уюмдарды жана жарандарды журналисттер менен тилектештикти билдирип, сот органдарынан бул айыптоолорду кайра карап чыгууну талап кылууга чакырды. Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айт-Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Алга медианы иштетип жаткан Ак тилек Капаровго жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешикеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилди. Адвокат Улан Сейитбеков райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арыздарды алып жатканын билдирди. Соттун өкүмү азырынча жактоочулардын колуна тие элек.
Бул 11 журналистке коюлуп жаткан айып негизсиз деп эсептейм. Себеби дегенде айып коюлгандан кийин бул конституциядагы бар, бул мыйзам чегинде тергөө органдарды күнөөсүн далилдеп бериш керек болчу да. Бирок тилекке каршы сотко чейинки өндүрүштө дагы, соттук отурумда дагы булардын күнөөсү такыр далилденген жок деп так айта алам.
Бишкектин Ленин райондук соту бул төрт журналисттен сырткары Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Нур Пресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумов, Айт-Айт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акумбеков, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиев жана политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбековдун аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган. Азыркы тапта Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбеков Бишкектин номер биринчи тергөө абагында камакта. Ишенбековду 2 жашынан багып өстүргөн 74-төгү чоң энеси айылда зарыгып күтүп жатканын журналисттин тууганы Давлет Тезекбаев айтып жатат.
Азаматтын чоң апасы аябай күтүүдө. Түн ичинде да ошо отуруп алып намаз окуп, теспе тартып ошо Азаматтын актап чыгышын дуа тилек кылып отурат. Азаматты алып кеткенде, камап кеткенден бери чоң апасынын жанында эле, кармап кеткенден бери ошо ойлонуп, ошо көзүнө күч келип, эки көзү көрбөй калды. Азамат болсо ушул чоң апасынын колунда 2 жашында калган. Ошо чоң апасы, чоң атасы тарбиялап келген. Чоң атасы болсо аябай сөзмөр, элге таанымал, элдик дарыгер болгон.
Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликте аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишкен. Соттун өкүмү чыккандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Кыргызстанда 2 журналист абакка кесилип, дагы бир нечеси шарттуу соттолгонуна тынчсыздануусун билдирген. Буга ууда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров 11 журналистке чыккан сот өкүмүн сынга алды. Ошол эле учурда сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилик болушу керек деген пикирлер дагы жок эмес. Жарандык активист Мукай Керимбаев бул багытта буларга токтолду.
Сөз эркиндиги деп эле баягы аша чапкандык болгон учурларда баягы мамлекет ошол учурда ошол укугун чектеген учурларга дагы келиш керек деп ойлойм да. Сот органдары бул көз карандысыз орган. Кандай чечим кабыл алган күндө дагы биз ошол чечимге бүгүнкү күндө укуктук мамлекет болгондон кийин биз баш ийип жашашыбыз керек деп ойлойм да. Бишкек шаардык соту карайт, еще жогорку сот бар, ошондон мындан ары да баягы күнөөлөрү барбы жокпу далилденип ушул сот акыркы чекитти коет деп ойлойм.
Кыргыз бийлиги Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин билдирип, өлкөдөгү мыйзамсыздык, коррупциялык күрөштөрдү ашкерелеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип келет. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген. 11 журналист массалык башаламандык беренеси боюнча айыпталып, быйыл январда кармалган эле. Бул соңку мезгилдеги журналисттер жапырт кармалып, оор берене менен айыпталган алгачкы учур болуп калды. Ошондуктан жергиликтүү дагы эл аралык деңгээлде дагы медиа уюмдар адам укугун коргоо жаатында иш алып барган уюмдар тарабынан журналисттерди бошотуу талаптары айтылып келди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Аймактардан келген баяндар менен берүүбүздү улантабыз. Алайдын чоң каракол айылындагы тургундар көмүр казуу үчүн келген компаниянын техникаларын чыгарып кетүүнү талап кылууда. Буга чейин кеми көмүр кенине баруу үчүн мыйзамсыз жол жасалган ишкана боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп 9000 куб метрден көп мөңгү талкаланганын билдирген. Өткөн аптада Кыргыз көмүр ишканасынын түштүк аймагы боюнча жетекчисинин орун басары кызматтан алынганы маалым болду. Чоң каракол айылына барып келген кабарчыбыз Датканбек Шабданбек уулу соңку жагдай тууралуу айтып берет.
14 октябрда Чоң Каракол айылынын тургундары көмүр казуу үчүн келген компаниянын техникаларын чыгарып кетүүнү талап кылып чогулду. Сагара 2 деп аталган участкадан казылуучу көмүр кенге байланыштуу нааразычылыктар айылда бир канча ирет айтылган.
Эми мына сууну ушунча метр кечип өтөт. Баягы айтып аткан 500-600 метр кечет экен дедим го. Ошол ушул сууну кечүү жолу менен гана жол бар.
Айылдын тургуну Шерикбай Борбодоев кенге чейинки жолдун долбоорун чеген адистер менен чогуу жүргөн. Эгерде жол түшө турган болсо анда мөңгүлөр талкаланып кетүү коркунучу бар экенин эскертишкен. Андан сырткары жапайы жаныбарларга да кедергисин тийгизүү коркунучу бар.
Бул жакта ак илбирсибиз бар. Кийик, тоо кийиктерибиз бар, улар бар, кекилик бар, каман бар, бир эле кокту ушул. Ошодо суу ичебиз. Проектисин көргөнүбүздө бир 500-600 метр суунун үстү менен кечип өтүп жол салынат экен. Ал суу биздин өмүр булагыбыз, ушул айыл ошол суу менен тирилигибизди өткөрөбүз. Бизде эч нерсе пышпайт, ошол суу менен эгиндерибизди суугарабыз, ошол сууну ичебиз. Бирок ал мөңгү кылымдар бою карыткан, кылымды карыткан мөңгү. Ал мөңгү келсе бир эле чоң каракол суусуз калбайт. Ош областы боюнча суусуз калабыз. Буга мен толук кепилдик берилем.
Деди айылдын тургуну Шерикбай Борбодоев. Бул убакка чейин көмүр кенинен техникалар турган базаны көздөй салынган жол мүстөр деп аталган мөңгүнүн 9392 куб метр бөлүгүн талкалап жер кыртышы бузулганы үчүн башкы көзөмөл орган кылмыш ишин козгогон. Мекеменин маалыматы боюнча Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалынын кызмат адамдары көмүр кенине барууга жол куруу үчүн уруксат берүүчү документтери жок эле С аталышындагы ишкананын өкүлдөрү менен, ошондой эле Ош Токой чарбасынын Сагара 2 участогундагы узундугу 6100 метр, туурасы 9 метр болгон жолду мыйзамсыз салганы аныкталган. Башкы прокуратура Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана иштерди жүргүзүүдө айлана чөйрөнү коргоо эрежелерин бузуу беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын 2 жетекчи кызматкери кызматтан бошотулган. Айылдын дагы бир тургуну мал багып жүрүп, салына турчу жол Токойду аралап өтөрүн айтып берүүдө.
Мына ушундай арчаны Токойду аралап бир 200 метрге кыркып өтүшөт. Мен казыктарым көрүп ушул жерде мал кайтарып жүргөнмүн. Апрель ошо жазга мал эле. Мына ошонун тополоңу менен мына биздин мөңгүлөрдү кыйратып атат. Бул чоңдорун өзү деле ойлонсо болот. Биз карапайым эл ушундай Токойду сактап калайлы деп атабыз. Жакшы жагына чечип берет деген үмүттөбүз бизчи.
Жергиликтүү тургундар көмүр казам деген ишкана база катары пайдаланган жерди да бошотууну талап кылып жатышат. Бул жер кимдин уруксаты менен берилгени да белгисиз деди тургундар. Райондун акими Чыңгыз Бапаев жол салуу жана башка иштер учурда токтоп турганын ырастады.
Кыргыз көмүр ишканасы бар. Ошолор бизге кат түрүндө кайрылган жол салуу боюнча деп. Бирок катына биз кайра жооп жазылган тиешелүү документтериңерди алып келгиле, ошолорду карап чыгалы деген максатта. Биз ал документтерди алып келбестен Алай районунун территориясында 1 километрден ашыгыраак жерге жол салып кирип кетишкен. Укук коргоо орган болбогондон кийин биз только кат менен кайрылып бергенбиз. Ал жерден жооп келген бизге эч бир документ бүтмөйүнчө жумушту баштабайбыз деди.
Жолдошумду макулдашпай салып салганбы?
Өзүм билемдик менен.
Загара 2 участкасында жалпы 190 000 тоннадан ашык көмүрдүн кору бар экенин Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Уруксаты жок эле жол салуу иштери кантип башталып кеткенин Кыргыз көмүр ишканасынын түштүк филиалынан эч ким түшүндүрүп бере алган жок.
Бизден уруксат сурап ошол баштап алышкан. Биз кеч билип алдык.
Жошондо сиздердин уруксатты эмне деп сураган? Газ өрөйлүү деп сураган.
Уруксат жок эле башталган. Эми алар проект боюнча жол салып башталган, бирок бизден сурап эле башталышкан да.
Проектти ким жасаган?
Проект лесостройство при МЧС лесхоз.
Бирок алардын тең эле кабарыбыз чыкты деп атпайбы? Мисалы, азыр сиздердин ошол жолду казууга мисалга бир документиңиздер жергиликтүү бийлик бирөөсү менен макулдашылган эскен турабы?
Лесостройствонун проектти макулдашылган кадастр менен. Биз менен
мыйзам иштери жүрүп жаткан тууралуу чоң караколдуктар бир нече жолу кайрылууларды жасашкан экен. Айыл тургундарынын айтымында өздөрүн көмүр кенин казган ишкананын өкүлүбүз деген кишилер ар кандай жол менен жергиликтүү тургундарды көндүрүүгө аракет кылышкан.
2-3 жолу телефондон чалалар болду. Бирөө чыкты, атым Талант деген бала чыкты. Автомобиль дагы белеке беребиз дегендер чыкты. 50 000 доллар дагы сунуштагандар чыкты. Мен 50 000 доллар алайын, майлы өзүм жаныма багайын, автомобилди алып минейин. Бирок келечегинде мен урпактарым, неберелерим ушул айылда кандай жашайт? Сен атаң саткын болгон экен, өзүн жанын багып ошолордон ушундай акча алган экен деген сөздөр сөз таркай койбойт. Бул бир. Негизинде менин намызым ошол 50 000 долларда машинадан бийигирээк турат.
Башкы прокуратура кылмыш ишин козгогондон кийин ишти тергөөгө кайсыл органга өткөрүп бергени азырынча белгисиз. Кыргыз көмүр ишканасынын түштүк филиалында жалпы 15 лицензия бар. Мамлекеттик ишкана түштүктө биринчи ишканасын ачып, кытайлык компанияны инвестор катары тартып, казылган көмүрдүн 60% бермек болгон. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын угарманы, эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Депутат Алишер Эрбаев жалган жалаа үчүн айып салуу конституцияга туура келбесин эскертти. Кыргызстандын 20 жаштагы жаранына Орусияда баңгизат сатып, анын кесепетинен 10 адамдын өмүрү кыйылган деген айып тагылып жатат. Президент Владимир Зеленский Түндүк Корея иш жүзүндө Орусиянын тарабында Украинага каршы согушуп жатат деп билдирди. Ал эми Бишкек шаарында 22 октябрда жылуулук бериле баштайт. Израиль Газадагы жана Ливандын чектештилкесиндеги чабуулдарын улантууда соңку суткада дагы 10 киши каза болду. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Израилдин Ливандагы бейкуттук күчтөрүн убактылуу чыгарып кетүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Кененирээк кабарчыбыз Рахат Кеңешев айтып берет.
Газа секторунун Хан Юнис шаарындагы Насир ооруканасынын короосу. Анклавдын саламаттык сактоо мекемеси билдиргендей, 15 октябрга караган түнү бул шаарда Израилдин соккусунан кеминде 40 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын 10 Палестин качкындары жашаган бир үйдөн мерт кетти.
Эч кандай эскертүү бербестен сок курушту. Баарыбыз уктап жаткан элек. Мон аттуу сиңдим экөөбүз бир бөлмөдө, анын балдары башка бөлмөдө болчубуз. Балдардын эч кимисин аман таппай калдык.
Дейт жакындарынан айрылган Зарифа Абу Тамия. Бир күн мурда ушул эле шаардагы Алмаваси лагеринде Израилдин чабуулунан 15 киши жараат алган. Израиль аскерлери бул соккулары АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун согушкерлерине каршы жасалып жатканын айтып, жергиликтүү тургундарды коопсуз жактарга бара турууга үндөгөн. Бирок Газада коопсуз жер дээрлик калбай калганы айтылууда. Ал тапта Ливандын Израиль менен Чектеш тилкесинде дагы шийишемби күнү эртең менен чабуулдар уланды. Айрым жерлерде жарылуу болуп түтүн каптады. Бир нече сокку түндө дагы урулган. Ливан өкмөтү 21 киши каза болгонун маалымдап, бул үчүн Израилди айыптады. Израиль бул боюнча азырынча комментарий бере элек, бирок премьер-министри Биньямин Нетаньяху Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хезбалла жоочулар тобуна каршы соккулары улана берерин 14 октябрда билдирди.
Мен тактап айткым келет, биз Ливандын баардык жерлеринде, анын ичинде Бейрутта да Хезболлага аюусуз сокку оруну улантабыз. Биз муну жакында эле далилдей алдык жана алдыдагы күндөрдө да далилдейбиз.
Бул тууралуу Нетаньяху дүйшөмбүдө Хезболланын Израилдин аймагына жасаган дрон соккусунан 4 аскери каза болгон, 60 кызматкери жараат алган аскердик базага барганда айтты. Бул Израилдин Хезболла менен тиреши башталган соңку бир ай ичиндеги эң көп кишисинен ажыраган окуясы болду. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаты бар. Аймакта кырдаал оорлошкондон бери Бириккен Улуттар Уюмунун Ливандагы убактылуу күчтөрүнүн коопсуздугу боюнча маселе жаралды. Ливандын түштүгүндө жайгаштырылган тынчтык орнотуучу аскерлерди Хезболла тирүү калкан катары колдонуп жатканын айткан Нетаньяху аларды азырынча чыгарып кетүүгө жекшемби күнү чакырган. Ушул эле чакырыгын ал дүйшөмбү күнү дагы кайталап, Израиль аскерлери аларга атайылап кол салып жатпагандыгын айтты. Улуттар уюмунун Ливандагы аскерлери арасынан бүгүнкү күнгө карата бешөө жараат алганын 15 октябрда уюмдун бейкуттук күчтөрүнүн башчысы Жан-Пьер Лакруа билдирди. Ал Израилдин талабы четке кагылгандыгын айтты.
Бул бир катар элементтердин жана критерийлердин негизинде өтө кылдаттык менен ойлонулуп кабыл алынган чечим болду. Албетте, тынчтык орнотуучу күчтөрдүн коопсуздугу жана аларды коргоо биринчи кезектеги артыкчылык. Бирок башка дагы бир катар элементтер бар. Алардын бири бизге коопсуздук кеңеши берген мандат алдындагы жоопкерчилигибиз.
Жан-Пьер Лакруа коопсуздук кеңешинде Ливандагы аскерлер чыгарылбайт деген чечим бир добуштан кабыл алынганын белгилеп, тараптарды эл аралык милдеттенмелерди сактоого чакырды. Израилдин Хезболла менен кармашы өткөн айда күчөп, Бейрутка жасалган аба соккусунан аталган топтун лидери Хасан Насралла өлтүрүлгөн. Ливанда бир жылда Израилдин чабуулдарынан 2000 ашуун кишинин өмүрү кыйылганын, алардын 1,5 000 жакыны соңку 2 аптада каза болгондор экенин 8 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриш билдирген. Бир күндө 1000 ашуун кишиси өлтүрүлүп, дагы 250 барымтада калган былтыркы кандуу кол салуудан кийин Израиль Газа секторунда Хамаска, Ливанда Хезболлага жана Йемендеги Хуси козголоңчуларына каршы күрөшүүдө. Газада ошондон бери 42 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын угарманы, эфирибизде жаңырган баардык макала баяндардын текст версиясы Азаттыктын сайтында турат. Кирип окусаңыз болот, дареги Азаттык чекит орг. Президент Садыр Жапаров маркумдарды акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулукту азайтуу боюнча жарлык чыгарды. Документте акыркы учурда кыргыз коомунда ашыкча ысырапкорчулук, диний каадаларды жана салттарды этибар албоо сыяктуу терс көрүнүштөр кездеше баштаганы жазылган. Ушуга байланыштуу чыгарылган жарлыкка ылайык, эми маркумдун көрүстөнүнө таштан, граниттен, мрамордон күмбөздөрдү курууга жана темир тосмолорду коюуга тыюу салынат. Мындай талаптар коомчулукта кандай кабыл алынат? Тояштагы ысырапкорчулук боюнча коюлган талаптар канчалык жыйынтык берди? Түмөнбай Абдинабуй уулу айтып берет.
Президенттин жарлыгында соңку учурда коомдо менменсинүү күч алып, маркумдун туугандары таштан, граниттен жана мрамордон өтө чоң курулмаларды күмбөздөрдү куруп, маркумдун статуясын орнотуп жатканы, мүрзөлөр кооз металл тосмолор менен тосулуп жатканы жазылган. Мындан улам Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына маркумдарды акыркы сапарга узатуудагы жол жоболорду ирэттеген фатваларды чыгаруу сунушу берилген.
Тарыхый маданий мааниге ээ болгон көрүстөндөрдү кошпогондо мусулман кабырларынын аймагында таштан, граниттен, мрамордан, металлдан жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө плиталарын тургузууга жана орнотууга тыюу салуу. Мүрзөдөгү эстеликтер жана тосмолор жыгач материалдарынан даярдалат жана бийиктиги 0,170 метрден ашпайт деп аныктоо маркумдарды жайга коюу маселелери боюнча эл арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин дайыма жүргүзүү сунушталат
деп жазылган жарлыкта. Ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы баштаган бир катар мамлекеттик мекемелер 3 айдын ичинде маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамды аткаруу чараларын көрүшү керек. Мындан тышкары көрүстөндөрдү жайгаштыруу жана көрктөндүрүү боюнча талаптардын тизмесин иштеп чыгуу тапшырылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Иратов муфтият эми жарлыкка ылайык көрүстөндөрдү тосуу боюнча фатва чыгарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзө турганын билдирди.
Диний башкармалык мусулмандардын ушул көйгөйүн өз алдынча кээ бир токтомдор менен, фатвалар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Кээ бир жерлерде ишке ашып, кол жетип жүргөн болсо, кээ бир жерлерде сөз өтпөй, колубуз жетпей, аткарылбай, атаандаштык күчөп кеткен жерлер дагы көп болчу. Эми бул ишке жалаң эле биздин диний башкармалык эмес, айыл өкмөттөр дагы жана башка тийиштүү ведомство менен биргеликте ар бир тарап өзүнө тийиштүү иштерди жүргүзөт.
Коомдук иш меркемеси Ашыралиев жарлыктагы айрым талаптар менен макул эмес. Ал маркумду акыркы сапарга узатууда анын керээзин кадыр баркында эске алуу керек деген пикирде.
Жана той сыяктуу эле бул дагы ошол ошондой болуп кетип атат да, мындай мелдеш катары, атаандаштыктар кетип атат. Негизинен мындай негизинен туура да жалпысынан алганда. Бирок атактуу киши боло турган болсо, колунда бар боло турган болсо, анан эл кичине кеп сөз кылышы мүмкүн да. Атаан көрүп ушул жакшы коюлбай калды эле дегендей болот да. Анан эми ар ким алына жараша болсо, баарын эле бир под одной гребне болуп калганда да болбойт да. Баарын эле давай тегиз кылганда. Канчалык колуңда бай болсоң дагы ашык кетпегендей кылып караса да.
Бул президент Садыр Жапаровдун маарекелердеги ашыкча ысырапкорчулукту тыюу үчүн чыгарган биринчи жарлык эмес. 2022 жылдын башында той аштарды өткөрүүдө негизсиз чыгымдар көбөйгөнүн белгилеп, мамлекеттик мекемелерди калк арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүүгө милдеттендирип, муфтиятка зарыл фатва чыгаруу сунушу берилген. Жарлык чыккандан кийин жер жерлерде аракеттер көрүлгөнү менен, кийин мындай чектөөлөр унутулуп кеткени айтылып жүрөт. Мындай пикирди кубаттаган дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы директору Орозбек Молдалиев жарлыктарды ишке ашыруунун механизмине көңүл буруу керек деген ойдо.
Түшүндүрүү иштери указ чыкканда эле бир аз сүйлөлүнөн токтоп калып атпайбы? Инициативанын ар жагында эгер аткарылбай койсоң момундай болот деген жер турбаса, биз аны оңой менен жасабай коебуз. Биргиден унуткарып коебуз, апен унутуп калган турбайлы бул. Түшүндүрүү иштери айыл өкмөттөрү башкаларга момундай тапшырылсын деп эмне дагы өкмөттөн дагы может так кошумча документтер чыгат го.
Дин таануучу Элмират Кочкор уулу ысырапкорчулукту азайтуу үчүн коомду алгач агартуу иштери жүрүшү маанилүү деген пикирде.
Агартуу түшүндүрүш керек. Себеби мен элге аралашып эле баягы мечит жума күнү молдо кат 20 мүнөттөй эми ысырапкорчулук боюнча мындай акыл башында адамга түшүнүктүү эле кылып айтты. Анан айтып өткөндөн кийин бир аксакал кулаганча укпай калып жанындагыдан сурап атпайбы эмне деди десе, баягы ат сойбо анан кийин мал сойбо деди, эми бул айта берет да, биз сое беребиз десе ал ушу деле баш ийкеди. Баягы макул да, баягы укпай калган киши дагы макул. 20 мүнөт муйу угуп турган кишинин ой пикири дагы өзүнө макул да. Анан түшүндүрүү менен узак убакыттан бул баягы профилактикалык бир таасири болушу мүмкүн. Коорчулук кылгысы келбей, элден чыгып калбайын деп повод таппай тургандар бар. Мына ушулар бир эки мындай жоопко тартып кой эле мамлекет кандай болуп атат го деп азайышы мүмкүн.
Кыргызстанда той аштардагы чыгымдарды азайтуу боюнча кыйла жылдан бери талкуулар токтобой келүүдө. Жогорку кеңеште 2021 жылы бул боюнча мыйзам долбоору даярдалган, бирок ага өкмөт терс корутунду берип, кийин ал колдоо таппай калган. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттыктын кечки уктуруулары мен Кундуз Кызылжарова алып барып, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Программабыздын экинчи бөлүгүндө да биз менен болуңуз. Саламатсызбы, түз эфирде Азаттык радиосу. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага кандай партиялар катышууда жана талапкерлер ким?
Жогорку кеңеште депутат болгон Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы ынтымак менен шаардык кеңешке аттанды.
Акыркы убакта кыргызстандык көпчүлүк ишкерлер жаңы салык эрежелерине нааразылык билдирүүдө. Салык кызматы фискалдык реформалар тууралуу кеңири айтат.
Эгерде ушунун баардыгын биз тейлеп түздөп алчу болсобуз, андан ошол эле башка өнүккөн мамлекеттерге теңетип алып тура алат экенбиз.
Алды менен жаңылыктардан уга алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Британия тышкы иштер министри Кыргызстандагы 11 журналисттин иши боюнча маселе көтөрдү. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лэмми 15 октябрда кыргызстандык кесиптеши Жээнбек Кулубаев менен телефондон сүйлөшүүдө Кыргызстанда журналисттерге каршы чыккан сот өкүмү боюнча маселени көтөрдү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Жээнбек Кулубаев журналисттерге чечимди бийликтин көз карансыз бутагы болгон сот органы кабыл алганын айткан. Буга чейин АКШ менен Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери дагы журналисттерге чыккан өкүм тынчсыздануларын билдиришкен. Бишкектин эл райондук соту 10 октябрда Темиров Лаевтин Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Алардын адвокаты кийинки инстанцияга арыз берерин билдирди. Журналисттер Актылек Капаровго жана Айки Бешикеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, сот залынан бошотулган. Дагы 7 журналисти аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев министрлик Кыргызстанда социалдык тармактардагы фейк аккаунттарды аныктап таба албай турганын билдирди. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин 15 октябрдагы жыйынында айтты.
Фейк аккаунттарды табуу боюнча маданият министрлигинде такыр мүмкүнчүлүк жок.
Жок
да. Бул эми дүйнөдөгү азыр чоң маселе проблемалардын бири. Бирок айрым бир учурларда укук коргоо органдары Санарий министрлиги алардын IP адреси аркылуу тапса боло турган мүмкүнчүлүктөрү да бар.
Марат Тагаев бул тууралуу интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору талкууланып жатканда билдирди. Жыйынтыгында долбоор биринчи окууда колдоо тапты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайтта, сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айыппул салуу сунушун берген. Мыйзам долбоору кабыл алынса аны аткаруу аталган министрликке жүктөлөт жана кайсы бир адамдын арызы боюнча айыппул салууну же салбоону министрлик өзү чечет. Эксперттер айыппул салууну министрлик эмес, сот чечүүгө тийиштигин айтып, мыйзам долбоорун сындап келишет. Украинада журналисттик иликтөөдөн соң теракт тууралуу каттар тарады. Украинада дүйшөмбүдө жүздөгөн мектеп, ишкана, элчилик маалымат каражаттарына теракт коркунучу тууралуу электрондук каттар тарады. Анда иштегендер эвакуацияланды. Өзүн террордук уюмдун өкүлү деп атаган киши кол койгон каттарда Эркин Европа Азаттык радиосунун Украина редакциясынын бир нече журналистинин аттары аталган. Эскертүүнү жөнөткөндөр терактарды даярдап жатканы үчүн күнөөнү ошол журналисттерге жүктөшүүдө. Бул журналисттер Орусиялык атайын кызмат украиналык аскерлердин машина өрттөө үчүн жергиликтүү кишилерди кантип жалдыганын иликтеп чыккан. Украин куралуу күчтөрүнүн маалымат кызматы мина тууралуу жалган маалымат тарап жатканын элди дүрбөлөңгө салуу үчүн психологиялык операциянын бөлүгү катары баалоо керектигин билдирди. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стивен Капус корпорация коркутууларга моюн сунбасын, журналисттерди колдоорун билдирди. Алматыда сот акимчиликке кол салуу үчүн айыпталган 9 кишинин өкүмүн өзгөрттү. 15 октябрда Алматы шаарынын кылмыш иштери боюнча коллегиясы 2022 жылкы январь окуялары маалында жергиликтүү акимчиликке жана президенттик резиденцияга кол салуу үчүн айыпталган 11 кишинин арызын четке кагып
прокурордун өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды. Акчыл Жандарбеков аттуу бир адамдын жазасы катаалдашып 8 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 8 киши 1 жыл 8 айга кесилди. Экөөнүн 1 жыл 9 ай деген абак мөөнөтү өзгөртүүсүз калды. 25 сентябрда сот отурумунда адвокаттар өкүмдөрдү жумшартууну жана айыпталуучуларды шарттоо кесүүнү сураган. Бул иш боюнча сот жараяны 1 жыл мурда башталган. Финанс министри Алмазбек Атаев Кыргызстандагы Ооган согушунун ардагерлерине берилүүчү кенемтенин суммасы келерки жылы көтөрүлбөй турганын билдирди. Министр бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин 15 октябрдагы жыйынында 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоору каралып жатканда депутат Улукбек Ормоновдун суроосуна жооп берип жатып айтты. Улукбек Ормонов Кыргызстанда 5000 чамалуу гана ооганчы ардагер калганын белгилеп, алардын кенемтесин көбөйтүү үчүн 20 миллион сом гана зарылдыгын айтып кетти. Кыргызстанда ооган согуштун ардагерлерине акчалай кенемте төлөнүп берилет. Согушта майып болгон ардагерлер айына 7000 сом, согуштун катышуучулары 6000 сом, ал эми ооган согушунда өлгөндөрдүн жесирлерине 1000 сом берилет.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар топтомун урматтуу арман, сиз кесиптешим Замира Кожубаевадан уктуңуз. Программабызды улантабыз. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага жээк жаат туугандарга байланган партиялар катышууда. Талапкерлердин тизмесинде Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттарынын кара чечекей балдары, кыздары, бир туугандары да бар. Азаттык депутаттык мандатты көздөгөн ата бала, ага ини, апасы менен кызы, кыскасы саясаттагы туугандар жөнүндө айтып берет. Сөз Айбек Бийбосуновта.
17 ноябрда өтө турган 33 шаардык кеңешке 39 партия катышууда. Алардын ичинен эң активдүүсү эле Ынтымак болуп турат. Алар 32 шаардагы шайлоого талапкер көрсөттү. Болгону Жалал Абаддагы жараянга аралашпоону туура көргөн. Партиянын Бишкек шаарындагы шайлоого катыша турган талапкерлердин арасында парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы Наргиза Жолдошбаева, иниси Талайбек Сариев баратат. Наргиза Жолдошбаева буга чейин да шаардык кеңеште депутат болгон. Ал быйыл апрель айында салык төлөөдөн качканы үчүн кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган эле. Атанын кызы качан, кандай шартта бошотулганы белгисиз болуп турат. Камчыбек Жолдошбаев менен бир чакырылышта Жогорку Кеңеште депутат болгон Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы Ынтымак менен шаардык кеңешке аттанды. Жибек Шарапова 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Атамекен партиясынан талапкер болгон эле. Ал эми Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Гүлкан Молдобекова менен Кесиптик Кошундар Федерациясынын экс башчысы Мирбек Асанакуновдун уулу Марат Аскеров дагы Ынтымак партиясынан талапкер. Парламенттеги мурдагы жана азыркы депутаттарынын туугандарын чогулткан Ынтымак партиясы Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиевке таандык. Көпчүлүк Ынтымакты бийликчил партия катары сыпатташат. Аларга парламенттеги 9 мандат таандык. Маматалиев жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо боюнча буларды айтты.
Эми билесиз да, бул боюнча биздин жетекчилер өтө катуу айтты. Бир дагы партия, бир дагы жанагындай мамлекеттик кызматкер же дагы бир кандайдыр мурдагыдай көрүнүштөр болбойт. Ал жөнүндө катуу айтылган президент тараптан дагы. Кечээ билесиздер, Камчыбек кызы жайы дагы бул жөнүндө катуу айтты да. Биз Жогорку Кеңештеги фракция билесиздер, эми биз ачык айтканда ал жерде көп эле ушул пропрезидентский деп айтат, анын деле жашап эле айтканбыз, ооба биз саясатын колдойбуз, направлениясын колдойбуз, анча мынча кемчиликтер болсо кемчиликтер деле бирок айта билген фракция катары келе атабыз.
Мурдагы башкы прокурор Камаралы Кангантиевдин уулу Кубанычбек Кангантиев жаңы күч деген партияны Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого башкарып да баштап да баратат. Кубанычбек Кангантиев 2012 жылдан бери шаардык кеңеште депутат болуп, акыркы чакырылышында төрагада болгон. Жаңы күчтө дагы эски саясатчылардын балдары бар. Мисалы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамира Ниязалиеванын кызы Айгүл Токонбаева тизмеде 30-чу болуп шайлоого аттанды. Апасынын жолун жолдогон Айгүл буга чейин да шаардык кеңештин депутаты болгон. Буга кошумча парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевдин кызы Нурила Чолпонбаева дагы жаңы күч менен шайлоого баратат. Бул Нурила Чолпонбаеванын алгачкы аракети эмес, буга чейин да талапкер болгон. Жаңы күчтө Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматовдун 29 жаштагы баласы Айдар Сурахматов бар. Азиз Сурахматов мэр болгонго чейин шаардык кеңештин депутаты болгон. Эми анын уулу да мандатты мээлжеп турган маалы. Мындан тышкары бул партиянын катарына мушташка аралашканы үчүн парламенттеги мандатын тапшырган Жанибек Абиров да кошулган. Жаңы күчтүн тизмесинде Үсөн Сыдыковтун небереси, Жогорку Кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковтун уулу Алымбек Бактыбеков дагы бар. 33 жаштагы Алымбек буга чейин 2 жолу шаардык кеңеште депутат болгон. Алымбек Бактыбековтун чоң атасы Үсөн Сыдыков түптөгөн жаңы Кыргызстан партиясы 30 шаардагы шайлоого катышууда. Болгону Бишкек, Кемин жана Орловкадагы жарышка түшкөн жок. Жаңы Кыргызстан партиясынын Жалал Абад шаардык кеңешине болгон шайлоого Жогорку Кеңештеги Атажурт Кыргызстандын депутаты Айбек Маткеримовдун бир тууганы Асылбек Маткеримов баштап баратат. Ушундан улам партияны бийлик менен байланыштыргандар да жок эмес. Партияны Ош шаарындагы шайлоого баштап бара жаткан Болот Байетов мындай дейт.
Мамлекет кайра башынан ушунча жылда 30 жылда болбогон нерселер эми алдыга жылуу болуп атат да, жаңылануу болуп атат бардык жердечи. Демек ошол себептен биз жаңы Кыргызстандын максаты дагы ошол да, азыр мына бүгүнкү күндө.
А партияны тиги Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Сыдыков менен байланыштырып жазып атышат, анан канчалык байланышы бар эми ал киши менен?
Бул эми байланыштырып аткан себеби атасы менен байланыштырып атса керек, Үсөн Сыдыков менен байланыштырып атса керек.
Эми Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоого кайра кайтып келели. Борбор калаадагы жарышка түшкөн Адилет партиясынын Жогорку Кеңештин депутаттары Элдар Сулайманов менен Кубанычбек Самаков сүрөп жатканы айтылды. Экөө тең парламенттин мурдагы депутаттары Нурлан Сулайманов менен Карганбек Самаковдун балдары. Нурлан Сулайманов транспорт министри да болгон.
Анан ошол Лин районунда, Свердловский районунда жакшы дос балдарым бар. Жерден. Анан ошолордун башын бириктирип шайлоого баргыла, көркеңештке тиги шаардыктардын эмесине иш кылып бергиле деп баштап берип койгондобуз эле. Мындай дух берип койгондобуз.
Элдар Сулайманов менен биргеби?
Элдар экөөбүз, Сулайманов экөөбүз. Анткени доспуз да, баарыбыз тең принципте бир курактуу балдарбыз. Анан ошол достукту эле мына Бишкектик городской кеңеш на площадке тиги городской уровень чыгарып койгондобуз.
Жогорку кеңештин 2 депутаты сүрөгөн Адилеттин курамында Бишкек шаардык кеңешинин 3 жолку депутаты, андагы Ишеним фракциясынын лидери Сайдахмат Исмаиловдун 2 уулу 31 жаштагы Арафат Исмаилов менен 25 жаштагы Салих Исмаилов дагы бар. Бишкек шаардык кеңешине аттанган Эмгек партиясынын катарында Дордой деп башталган бир нече компанияда иштегендер көп. Анткени партия Дордой ассоциациясын түптөгөн Салымбековдорго таандык. Эмгектин тизмеси менен шаардык кеңешке парламенттин мурдагы депутаты Мамытбай Салымбековдун уулу Эркинбек Салымбеков да баратат. Ал 2021 жылы коррупциялык схеманы уюштурган деген айып менен кармалып, кийин 100 миллион сом төлөп абактан чыккан эле. Эркинбек Салымбековдун иниси Жумабек Салымбеков Свердлов 1 мандаттуу округунан Жогорку кеңешке шайланган. Ал эми Бишкек шаарындагы жарышка түшкөн социал-демократтар партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев баштап баратат. Ал буга чейин да шаардык кеңеште депутат болгон. Кадырбектин агасы Сейит Атамбаев болсо Жогорку кеңеште депутат. Биз бул материалда депутаттык мандатты көздөгөн ата бала, ага ини, апасы менен кызы, тагыраагы эң жакын туугандар жөнүндө гана айтып бердик. Мындан тышкары Кыргызстандын конституциясында ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укугу бар экенин да белгилей кетели. Болгону экинчи жада калса үчүнчү муунга чейин депутат үй бүлөлөр бар экенин гана көрсөтөлү дедик. Эми шайлоонун өзү боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда өтө турган шайлоо боюнча эки курдай билдирүү жасады. Биринчисинде бул шайлоодо бийликтин партиясы болбой турганын кабарлаган. 12 октябрда болсо Баткенде чек арачылар менен жолугушууда тиешелүү органдарды шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөндүүлөрдү тизмеден чыгарууну тапшырды.
Азыркы кандидаттар азыртадан кандидат болгондон баштап ойлош керек. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек.
Шаардык кеңештерге болгон шайлоонун үгүт иштери 17 октябрда, ал эми айылдык кеңештердики 27 октябрда башталат. Шайлоо 17 ноябрь күнү өтүп, бул жолкусунда депутаттар мурдагыдай 4 эмес 5 жылга шайланат.
соңку 3 жыл ичинде фискалдык реформалар жүрүп, жаңы салыктык эрежелер калыптанып келет. Ишкерлер коомчулугунда мындай кардиналдуу өзгөрүүлөргө нааразы пикирлер да бар. Салыктык реформалардын жүрүшү, анын алгачкы жыйынтыктары жана ишкерлер тушугуп жаткан көйгөйлөр тууралуу Азаттыкта мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов маек курду. Маекти даярдап алып чыккан Кубатбек Айбашев.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Бизге маектешүүгө мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов келген. Суроолорду мен Кубатбек Айбашев узатамын. Саламатсызбы Алтынбек мырза?
Саламатсыздар.
Кыргызстанда 2022 жылдан тарта фискалдык реформалар жүрүп жатканы жарыяланып келет. Салык кодекси олуттуу өзгөрдү, анда ишкердик жүргүзүүгө бир топ жаңы эрежелер киргизилди, маселен ККМ, ЭТТН, электрондук эсеп фактура деген сыяктуу да. Бул бир топ түшүнбөстүктү дагы пайда кылды коом тарабынан. Митингтер менен кошулду дегендей. Эми бул реформалар толук ишке ашып бүттүбү же кандай натыйжа берди? Өткөн учурдун бир кандайдыр бир жыйынтыктарын чыгарсак болобу азыр?
Рахмат, жакшы суроо болуптур. Негизинен айтсам, мисалга быйылкы жылы биз 2024 жылдын 9 айында 157 миллиард акча жыйналдык да. Ошол эле учурда мисалы 21 жылды эле алсак, ошол 21 жылдары биз арандап 100 миллиард чогчубуз да. Ушул бүт бардык жыйынтыгы бул эң негизи биздин ушул цифровизация кылып сиздер айткандай жана жаңылыктарды киргизгендиги үчүн ушулардын баардыгы болуп атат да бүгүнкү күндө. Себептеринде ошол эле көп жерлерде талдоо, анализдөө, тариздөө жагында азыр бүгүнкү күндө уже бизде компьютердик программалар эсептеп чыгарып кимди тоокелдиктер бар, кайсыл ишкерде туруу эмес болуп аткандыгын бүгүнкү күндө бизде ушул атайын программалар иштеп чыгышып атат да. Ошон үчүн көп нерсени биз ошол за счет цифровизации жетишип атабыз десем жаңылышпайм да. Ошол цифровизациянын алкагында өзүңүздөр көргөндөй биз мына контролдук кассалык машиналар белгилүү болуп атат бүгүнкү күндө. Ошол эле учурда СФ, ЭТТН-дерди киргизип атабыз. Бунун баардыгын бир гана Кыргызстан отуруп алып туруп киргизген жери жок. Бунун баардыгын бүгүнкү күндө Советтер Союзунда иштеген бүт мамлекеттер киргизишип атат да. То есть ушул цифровизациялардын алкагында баардыгыбыз бүгүнкү күндө мындайча айтканда пландык көрсөткүчтөрүбүздү жакшыртып алдык да.
Бирок ошого карабай дагы деле мындай айрым түшүнбөстүктөр, айрым нааразылыктар дагы деле мындай айтылып улганып келет. Маселен өткөн жумада эле бир топ орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү маалымат жыйын куруп бизге түшүнбөй туруп эле талап кылып атышат, мынтип отурса ишкерлерге кыйын эле болот го деп, маселен камералдык текшерүүлөрдү айтып атат. Салыкчылар салык чогултуунун артынан түшүп алып, ошо бизге эскертпей, алдын ала түшүндүрбөй туруп айып салууга мындай артынан түшүп алды деп, анын ордуна түшүндүрүү, насаатчылык иштерин көбүрөөк аткарса жакшы болмок эле деген пикирлерин айтып атат да. Демеки чынында эле түшүндүрүү иштери дале болсо мындай жетишсиз болуп аксап атабы? Бул тууралуу менимче президент деле айткан болсо керек эле.
Бул жөнүндө биз өзүңүздөр эсиңиздерде болсо керек, 2022 жылы толугу менен биз эң коопсуздук жагын караганыбызда ушул продукты жагын караганбыз да. Продукты жагын азыр бүгүнкү күндө карасаңыздар, ушул электрондук компасы менен колдонгон бизде те тоон башында магазинде колдоно баштады да. То есть кайсыл аймакта кандай көлөмдө мисалы кола канча сатылып аткан, ун канча сатылып аткан, шекер сатылып аткан, бүгүнкү күндө биз мунун баарын көрүп атабыз да. Эми быйылкы жылы биз толугу менен ушул мындайча айтканда ТНП товар жагына өттүк да. Бул ГУМ, ЦУМ деген торговый центрлерде ишкердик жүргүзүп аткан ишкерлерге биз толугу менен ушул талаптарды коюп атабыз да. Эми оор экен, кыйын экен десек, анда тетиги айылдагы магазинде отурган ишкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барып атпайбы? Бул деген оорлугу деле жок, эчтекеси деле жок. Негизи кайсыл жерден товар сатып алса, ошол товардын документи болсун гана деп атабыз да. Эгерде биз мынан дүйнөлүк шарттан бүт өзүбүздү өзүбүз сыйлоо жөнүндө сөз кылсак, анда ушул бүт документтери болуш керек. себептен ошол документтер жок болсо каяктан алынган, урдалганбы, же кандайдыр бир контрабандалык жол менен алып келингенби, ушунун баардыгын биз бүгүн уже көрүп, ушунун баардыгын биз биздин ишкерлерге түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз.
Маселен, фискалдык реформалардын алкагында салыктык администрирлөөнү күчөтүлгөнүн көрүп атабыз да, ал бизнестин жүгүн оорлотту. Анайынан өздүк нарк, ошо товарлардын өздүк наркы өсүп кетти, баалардын кымбатташына алып келгендин бир себеби дагы ошол болду деген пикирлер көп айтылат да. Сиз буга кандай жооп берет элеңиз? Маселен, салык ставкаларынын көтөрүлүшү, айрым жүктөрдүн оорлошу бул инфляциянын өсүшүнө түрткү бербейби?
Жок, мен сизге мындай айтып кетет элем да, эгерде салык негизи тейлөө, эгерде ишкер кандайдыр бир ишкерди алып кетип алып барса, бир гана ошол учурда гана салык төлөп калат да. Кээ бирөөсү айтат, ушинтип кыйнап атасыңар. Эгерде кандайдыр бир ишкерлик жүргүзүп атса эми ошолордун баардыгын өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт жерде жолдор оңдолуп атат, бүт жерде бүт электр тармагы оңдолуп атат. Ушулардын баардыгын анда каяктан алынат? Ушунун баардыгын бюджеттен алынат да. Ушунун баардыгын биздин ишкерлерибиз төлөп атат. Эгерде ушунун баардыгын биз тейлеп түздөп алчу болсобуз, андан ошол эле башка өнүккөн мамлекеттерге тең этип болуп тура алат экенбиз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар канча деген бүгүнкү күндө бизде школа садиктер салынып кетип атат. Ушунун баардыгы биздин бизнесмендердин төлөгөнүнүн негизи болуп атат да. Бул чындап айтканда салык системасы жазып атат десек да анан жаңылышабыз да. Бунун баардыгын биздин салык төлөөчүлөрүбүз төлөп атат. Эгерде көп жерлерде айтып калышат, ушундай кыйнап атат деп, эми эгерде ишкердик жүргүзүп атсаңыз төлөп коюңуз да. Ал эми ошол эле учурдан ставкалар көбөйүп атат. Ставкалар кайта түшүп кетпедиби? Мисалга алсак, мурундары патент 4 миллионго чейин гана ишкерге бошотулат эле. Бүгүнкү күндө болсо урматтуу судья Нуркожоевич 15 миллионго чейин чыгарып койду. 15 миллионго чейинки ишкерликти алып барып аткан ишкерлерибиз бир жылына алар толугу менен салыктан бошотулуп атат. Эгерде социалдык төлөмдөрдү айтсак, анын баардыгына бүгүнкү күндө карап көрсөңүздөр 27.5 болчу. Ошол 27.5 мына бүгүнкү күндө бизде 12.5 түшүп атат. Эки эсе кылып туруп түшүрүп берип атат. Бирок ошол эле учурда мен айтайын сиздерге, биздин толугу менен чогултулуп аткан страховой взносторубуз түшүп кеткен жок. Ишкерлер кайта наоборот, бул ушунчалык мамлекет бизге мындайча айтканда жакшы бир кадам жасап аткандан кийин биз дагы төлөлү деп туруп ачык айкын иштей башташты. Ушунун баардыгы мен ойлойм, бул да жеңилдик да. Мына электрондук транспорттук коштомо кагаздарыбызга баардыгы көпчүлүк айтышып атат, ушул кыйын экен, аябай мындай оор экен деп айтышып атса, бунун баардыгы бул биздин талабыбыз эмес. Бул мына бүгүнкү күндө Казакстан киргизди, бүгүнкү күндө Өзбекстан киргизип, толугу менен киргизип, ошонусу менен гана иштеп атат. Ошонун негизинде анан иштеп туруп, андан кийин бири бирибизге болгон жүгүртүүлөр толугу менен биз мынан баардыгын түздөп алганыбыздан кийин уже келечекте мына сүйлөшүп атабыз. Кече жакында бизде саммитибиз өттү. Ошол жерде бүт программаларыбызды бириктиребиз деген максаттарыбыз бар. То есть бул бир гана Кыргызстан отуруп алып туруп коштомо кагаздарды киргизген жок. Бир гана контролдук кассалык машиналарды бир гана Кыргызстан киргизген жок. Бул деген канча деген чет мамлекеттен келген жарандар, мисалы келиштирүү эле эң негизги коррупцияга каршы болгон мындайча айтканда биздин бет кагазыбыз бул кассалык чек да. Кайсыл жерде кассалык чек бербей атсаң, чет өлкөдөн келген жарандар келишип туруп, бул жакта да мындай порядок жок экен деп калышчу да. Бүгүнкү күндө антип айтышпайт, баардыгы эле ушул жерден түздөлүп болгону салык системасы бүгүнкү күндө тактыкты киргизип атат да. Соодада болгон тактыкты, мисалга эгер соода жазып атсаңыз, мурундары деген бизде контролдук кассалык машинаны илтеген кампаларга коюп алып эле ошол жерден урушчу. Биз азыр айтып атабыз, кое туруңуздар, сиздер кампадан соода кылганга уруксат жок сиздерге. Бул кассалык аппарат, бул бир гана биздин жарандарыбыз менен болгон мамиледе кассалык чек берилет. А ишкерлер менен ишкерлердин ортосунда бул электрондук счет фактура болуш керек деп эрежелерин гана мындай түздөп койдук да. Анан ошол эрежелерин түздөп көргөзүп ошолорду талап кылып баштасак, мындайча айтканда ишкерлерге оор келе баштады. Анын негизинен бул дүйнө боюнча ушунун баарын иштеп атат. Ошол эле электрондук счет фактураларды биз кечээ эле мындай ойлоп тапкан жерибиз жок да. Мурунку эле счет фактура, бирок ошонун баардыгы электрондук форматта. Ошонун баардыгы мурундары бухгалтер өзүнүн папкасына камтып, андан кийин жоготуп ийдим, анан таппай атам деп отурган болсо, бүгүнкү күндө биз ушул системадан ушунун баарын жеңилдетип берип атпайбызбы?
Фискалдык реформалардын эң негизги максаттарынын бири ошо көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу да, баарын ачыкка чыгаруу. Көмүскө экономиканын үлүшү ошол фискалдык реформалар жүрүп аткандан бери канча азайды? Бул боюнча расмий ар башка расмий маалыматтар айтылып келет да. Маселен, экономика министрлиги 19% десе, өкмөт башчы Акылбек Жапаров бир жерде 49%га чейин жетет деп айткан экен да. А сиз кайсы бир жерде 30% деп айткан экенсиз? Учурда ошо реалдуу көмүскө экономика, а көбүнчө кайсы тармактарда көмүскө экономика болот?
Эми эң негизинен бунун чындап айтканда мындай түз так эсептеп чыгыш кыйын да. Эгерде ошонун баарын так билгенибизде барып туруп эле ошол жерлерди түздөп албайт белек. Негизи болжол менен алганда ошол сиздер айтканда 20% менен 30% ортосу деп эсептейбиз да. Себеп дегенде мисалы ошол эле кант суусундуктарын биз аябай тейлеп атабыз деп туруп ойлоп атсак, көрсө мына азыр акциздык маркалоону киргизгенден кийин эле 300% өсүп кетти. Ставкалары эчтекеси көтөрүлгөн жок. Ошол эле мурунку эле боюнча болгону ушул прилавкада биздин ишкерлердин мындайча айтканда полкасында маркасы менен туруп калды. Салыкчыга жеңилирээк болуп калды. Кирип туруп эле ошол маркасына карап туруп эле ошол ишкердин кандай иштегенин байкап койчубуз да. Ошонун эле негизинде биз 300% мындай өсүү берип атабыз.
Негизи эле мыйзам канчалык так болбосун деги эле өткөөл мезгилдерде мындай талаш тартыштуу жагдайлар деле жаралып турат да. Маселен, салыкчылар менен ишкерлердин ортосунда, салык төлөөчүнүн ортосунда ушундай жагдайлар жаралып калганда кандай чечилет ал? Ишкердин мындай пикири, жүйөсү мындай эске алынабы, кабылданабы? Же бул саат мен билгенден бул жаатта сотко чейин жеткен бир аз да, практика аз да, Кыргызстандын практикасында. Көбүнчөсү эле ошол салыкчылар салган айып болду же жазаны төлөп кутулууга мажбур болушат да ишкерлер. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз?
Эми эгерде ушунун баардыгын биз сиз айткан боюнча айтсак, бизде бүгүнкү ушунун баардыгын мындайча айтканда центральный, эгерде бир Баткен областында кандайдыр бир салыкчы өзүнүн бир туру эмес мындайча айтканда туру эмес эсептеп чыккан болсо, андан бүгүнкү күндө мен жана айтып кеткендей бүт баардыгын биз центральный аппаратта отуруп алып биздин адистерибиз көрүп турушат ушунун баарын. Эгерде кайсыл жерден туру эмес болуп аткан болсо, биз дароо ушул жерге мындайча айтканда өзүбүздөн каттарыбызды жөнөтүп, ошол эле учурда биздин ошол ишкерлер мисалы сотко чейинкиси апелляция деген бизде бар. Ушул апелляцияга кайрылып, ушул жерде центральный аппараттын адистери карап бере алышат да. Мен ойлойм, бул жактан уже толугу менен ишкерлер кандайдыр бир өздөрүн талаан талаша турган болсо, эгерде ушул түз талаша турган болсо, анда ушунун баарыны бизде шарт түзүлгөн. Сотко чейинки бизде мындай 2-3 ыкмаларыбыз бар. Ошонун негизинде бүт ишкерлер өзүнүн кандайдыр бир туру эмес болгон салыкчылардын артынан туру эмес болгон мындайча айтканда талаптарды бизде центральный аппаратына адистер карап бере алышат.
Атымбек мырза, ушуну мен сизге бере турган суроолорубуздан соңуна чыкты. Келип бизге маек куруп, ошо топтолуп калган бир актуалдуу суроолорго жооп берген үчүн сизге терең ыраазылык билдирем. урматтуу азаттыктын көрө арманы жана угарманы, бизде маекте мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдыбаков болду. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен азаттыктын 15-октябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Микрофондо Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз, угарман.